Dobro večer vsem skupaj. Lepo pozdravljeni.
Kako ste kaj? Zdravo. Še z moje strani pozdravljeni, naključno ali pa ne naključno zbrani. Ne poznamo scene tukaj tako zelo, da bi vedeli, ali ste prišli dejansko na ta dogodek, ali vas je zdaj le to presenetilo. V glavnem dogodek se ima zgoditi in se bo okrogla miza človek stroj.
In kar takoj zahvale najprej vsem telesom, ki ste se zbrali tukaj v kavarni Mafija. Poleg fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani, to vi veste, ampak poudarjamo, ker bodo občinstvo nocojšnje pretežno filozofsko naravnane razprave sestavljali tudi mnogi, ki jih nocoj ni telesno tukaj.
Ja, snemamo namreč podcast poljudno znanstvene oddaje Radija Val 202 Frekvenca X, ki ga bomo objavili potem prihodnji teden. In zato vas na tej točki vljudno prosimo, da morebitne izbruhe navdušenja in ali ogorčenja, divje aplauze in sorodno prihranite za konec, pa tudi vprašanja cenjenim gostom, ki se vam morda porajajo ob debati. Vsi trije bodo po uradnem koncu razprave ostali še vsaj nekaj minut in z veseljem odgovarjali na vaše vprašanja, najraje na temo. Pa tudi Jan Grilc in Mitja Peček, ki bova moderirala tole debato, bova ostala za kakršnakoli vprašanje in komentarje, na primer tipa, kaj ste vlekli to mizo več kot eno uro, če ste na začetku rekli, da bo eno uro. Debata bo trajala približno eno uro.
V tem času bomo skušali odgovoriti na čim več preprostih, morda mestoma celo otročje ali banalno, zvenečih vprašanj, ki pa nimajo tako preprostih odgovorov. Kot rečeno, na temo naših predstav o človeškem telesu kot stroju. Začenši z osnovnim. Zakaj? Zakaj svoja telesa dojemamo kot stroje? Zakaj se čakajoči pri kardiologu pošali, da mu nagaja motor? Zakaj svoj spomin primerjamo s trdim diskom računalnika, če v resnici, vsaj kolikor vemo, ne delujeta na tako zelo podoben način?
Analizirali bomo predstave telesa v različnih filozofskih tradicijah skozi zgodovino, vlogo medicine, predvsem, in znanosti nasploh pri oblikovanju teh predstav, vpliv religij in drugih mističnih, bolj ezoteričnih narativov na oblikovanje diskurza o telesu, pa tudi vedno močnejši vpliv modernih tehnologij. To je zadnja in ena pomembnejših točk, na primer mobilnih aplikacij, ki omogočajo najenostavnejši nadzor in optimizacijo naših strojev doslej.
Kako predstavo o človeškem telesu kot stroju utrjuje tudi popularna kultura z oglaševanjem ideala večno mladega in zdravega telesa? In ali velja v tem pogledu potegniti jasne ločnice med ženskim in moškim telesom? Kako se predstave o človeku kot stroju skladajo s sodobno kapitalistično ureditvijo, ki vrednost naših teles meri z njihovo učinkovitostjo? In ko smo že ravno pri kapitalu, a je sploh prav reči, da smo lastniki svojih teles, da si svojimo, da imamo telesa. Ali smo ta telesa? In zakaj to ni vseeno?
Res ni. Čeprav zveni dlakocepsko oziroma malenkostno, te pomenske nijanse v jeziku odstirajo pogled na nekaj globlje zakoreninjenega v nas, v našem razmišljanju, v kulturi. Nekaj, kar se bomo potrudili čim bolje urisati ob pomoči naših gostov. Kot smo obljubljali v naših napovednikih, bomo skušali prehoditi pot od Platona do Terminatorja, torej od starogrških sklepov o dualizmu telesa in duše, duha, do kiborga, ki je sodobni človek ali pa bo jutrišnji človek. Dolga pot, skratka, zato smo si omislili eminentno zasedbo gostujočih govorcev.
Z nami so na moji levi dr. Matevž Dular. Na fakulteti za strojništvo je eden najmlajših rednih profesorjev, deluje na katedri za energetsko strojništvo. Pred kratkim je odmeval njegov projekt o čiščenju vode s kavitacijo, ki ga je z 2 milijonoma evrov podprl Evropski raziskovalni center. Zanima ga vse od zemlje do vesolja. Pred tedni so na enem izmed kongresov za njegove projekte pokazali zanimanje tudi strokovnjaki iz podjetja Tesla. Sodeluje tudi z Evropsko vesoljsko agencijo in je strojnik z veliko začetnico.
Miha Blažič Ntoko, najširše prepoznaven kot politično angažiran glasbenik, aktivist, svoj glas posoja zapostavljenim, spregledanim, družbeno nemočnim, kolumnist tednika Mladina od 2013. V besedilih odpira aktualne teme, njegove analize stanja v družbi so pronicljive in vsak bralec se lahko najde v njih. Pred dobrim letom je išla njegova knjiga Samoumevni svet, v kateri je svoje kolumne uredil v celoto, ki se bere kot pregled njegove politične misli in analiza družbenih sprememb skozi čas več kriznih obdobij. Tam je zapisal tudi naslednjo poved: za prave znanstvene in kulturne preboje, ki bodo namesto novih izdelkov na policah dejansko prinesli boljšo prihodnost, se bomo morali otresti podobe človeka kot stroja za ustvarjanje gospodarske rasti.
In še dr. Mirt Komel, filozof, pisatelj, sociolog, dramatik, esejist in prevajalec. Poučuje filozofijo ter moderno književnost in družbene ideologije na Fakulteti za družbene vede, je strokovnjak na področjih strukturalizma, psihoanalize, marksizma in tako naprej. Pred ne tako davnim je v slovenščino prevedel in spisal spremno besedo za delo francoskega filozofa Jean-Luca Nancyja, knjigo Korpus, rojstvo ženskih prsi, v kateri avtor poda zanimivo, dodelano in lahko rečemo tudi prelomno teorijo človeškega telesa, ki ga združuje z našo zavestjo. Ter do neke mere tudi s telesi drugih. Če smo prav razumeli, pa ni nujno, da smo, zato pa je tukaj dr. Komel. Dobar večer vsem trem skupaj.
Začeli bomo torej nekje pri Platonu, približno, ampak da bi lahko sploh razumeli, potrebujemo predzačetek. Radi bi razumeli, kakšno vlogo te predstave, recimo antične filozofije za začetek, igrajo v kolektivnih družbenih predstavah nas, ki živimo v 21. stoletju. Se pravi, moramo vzpostaviti nek osnovni teoretski okvir, zato bi začeli z doktorjem Komelom. Kako se omenjene ideje o telesu, pa tudi ostale iz preomenjenih religij, medicine, popularne kulture in tako naprej, borijo za svojo prevlado? Kako bi definirali to polje, v katerem bivajo in se gibljajo, migajo, in kaj v danem trenutku zgodovine odloča o tem, katere bodo imele največjo veljavo?
Koliko ste rekli, da imamo eno uro časa?
Da, ampak smo se zmenili tudi, da smo 2 do 3 minutni v odgovorih. Ciljamo, no?
Ambiciozno zastavljeno, ok. Glede na kontekst, ki ga sicer radijski poslušalci ne vidijo, vi pa, ki ste tukaj telesno prisotni, skratka, da se nahajamo v kavarni Mafija, bi začel z citatom od Einsteina, ki je dejal, povzemam po spominu, tako da prostite mi, če bom netočen, da je realnost iluzija, če tudi res zelo trdovratna iluzija. Jaz mislim, da bi se dalo to parafrazirati za potrebe nocojšnje debate v smeri tega, da je telo iluzija, čeprav zelo trdovratna iluzija. In da je to telo, to, kar pojmujemo kot telo, v resnici rezultat nekih zelo specifičnih diskurzov ali načinov rekanja, ki se stavljajo telo. Mislim, to, kar sta vidva uvodoma navrgla, to, kako se izražamo, a rečemo, da imamo telo, ali pa da rečemo, da smo telo, pomeni in implicira 2 zelo različni predstavi o telesu. V prvem primeru je telo neka lastnina, ki jo dobimo in izgubimo, dobimo ob rojstvu, izgubimo ob smrti. Ne? V drugem primeru pa, ko rečemo, da smo telo, pomeni, da smo tudi mi sami rojeni v in identični s tem lastnim telesom. Ne? Zdaj, mogoče iz drugega konca povedano isto, imamo zelo različne diskurze o telesu in nekakor ni, še zlasti, ko gre za znanost, nekakor ni samomnevno, iz katerega znanstvenega polja naslavljamo vprašanje telesa in vedno treba, po mojem, zastriči z ušesi, ko vidimo, da se v določenih vedah ta pojmovanja prekrivajo. Ne, naprimer, kaj zvem, ker sem sam kadilc, sem seveda zelo sumničal do tistih točk, kjer se medicinski diskurs prekriva z biološkim, ne, in kjer oba trdita, da so cigarete škodljive za telo. Ne. Ker obstajajo seveda alternativni diskurzi, naprimer starogrški, stoiški, epikurejski in kasneje hedonistični diskurs, ki trdi ravno nasprotno, ne o cigaretih, ampak o užitku seveda. Toliko za začetek.
Uspelo nam je.
Uspelo nam je, ja.
Tako naprej.
Če rečemo zelo na splošno, pogled na človeško telo je zelo heterogen in spreminjajoč se. Zdaj, kaj pa naš pogled na stroje? Dr. Matevž Dular, kakšen odnos smo razvili do strojev, posebej od industrijske revolucije naprej? So naša orodja, so naši pomočniki, so morda celo naši sužnji. Se pravi, vsi te izrazi nekako implicirajo en zelo oseben odnos do strojev.
Ja, zdaj na faksu nas tega ne učijo, ne? Tako da na strojnem. Jaz bi najprej, mogoče bi začel s tem, ne? Rekla se človek stroja. Ne? Verjetno je najprej človek, pa potem stroj ratov iz tega. Ne? Mislim, da vse skupaj, tudi ko rečete motor mine dela, ko greš k kardiologu, si lažje predstavljati motor, ko smo ga v bistvu iz srca ven vzela, ne? Ko smo rekli, tako približno dela srce, se to v bistvu lažje za nas predstavljati. Ne? Tako da vedno najprej, praktično vse, kar imamo v telesu, smo nekako aplicirali potem v stroja. Ne? Praktično vsak kosa, ne gre nikoli obratno praktično. Zdaj, verjetno najprej je orodje, ne? To, da nekaj s tem narediš, da najprej si z roko kupal, ne? Potem pa si vzel lopato, izumil lopato, pa si začel z lopato kopati, je sigurno to orodje bilo najprej. Kdaj se razvijal to, da to rata prijatelj ali pa pomočnik, no, kako je bilo pomočnik, sveda, ne, če imaš velike koristi od tega, je to rata pomočnika. Ne. Tudi jaz sem navdušen nad mojo rumbo, ne, ko mi stanovanje popuca vsak drug dan, vsak dan se ne spomnim. Ni glih še ljubljenček, ne, pa ni narejena za ljubljenčka, ne, ampak mogoče včasih se tudi želijo narediti take stroje, da ti bo potem bolj všeč, pa da ga boš imel rajš, pa da ga boš skrbel za njega. Ne. Pa če to preveč počneš, ne, pa rata v eni fazi ljubljenčeka. Ne. Ne, najbolj tipičen ljubljenček, ki ni bil narejen za to, verjetno vidite, če toča pada, pa se po avtocesti pelete, boste videli ljudi s svojimi ljubljenčki pod nadvozi avtocesta, ne, ki jih čuvajo, ne, imajo rajko sebe, pa vse ostale. Ne. Tako da stroj lahko hiter rata ljubljenček, tudi bi rekel. Ja.
In spet k obratnemu, besedo bomo predali Mihi Blažiču. Kdo je danes stroj in kdo sužen? Široko vprašanje in namerno odprto, da lahko začnete po svoje, ampak načeloma vas vse veste, kam želimo zvesti. Na kritiko kapitalizma.
Tudi, če me ne bi poskušal zvesti, bi tja prišel, sigurno. Kdo je stroj in kdo sužen? Kar je zanimivo, je to, da meni osebno zanimivo, koliko malokrat se to vprašanje sploh danes postavi. Ne, se pravi, v bistvu, lahko bi rekel, da prevladuje danes govor o strojih in nasploh o tehnološkem razvoju kot o nečem, kar je samoumevno. Se pravi, determinističen pogled imamo na to. Kot da je tehnologija nekaj, kar se razvija samo po sebi, nekaj, čemur pač mora človeštvo slediti, na kar se moramo prilagajati, na kar se mora trg prilagajati, na kar se morajo delavci prilagajati. Se pravi, dojemamo to razvoj strojev kot nek proces, ki je avtomatičen in ki deluje po neki lastni logiki in veliko slišimo tudi tega diskurza, ki to pripelje do te skrajne logike, se pravi pač to avtomatično pelje do umetne inteligence in če gremo še naprej v skrajnost, v tako imenovano singularnost, ko se bo pač to znanje reproduciralo z neskončno hitrostjo. Ne. Se pravi, kot da smo mi na neki premici razvoja tehnologije, ki poteka nekako neodvisno od nas, ki poteka neodvisno od naših medsebojnih odnosov, od tega, kaj v družbi počnemo, kaj, mislim, neideološko, bi rekel. Ne? Se pravi, to je stvar, ki je v družbi same zase. Ne? Se pravi, te besede, ko si jih tukaj dal vprašanje, ne? Kdo je strojen, kdo je sužen, to je beseda sužen, se tukaj sliši zelo, zelo močna, ne? Sploh, da je nekdo v tem procesu sužen nekoga in nečesa. Ne? Seveda, malo če naredimo korak nazaj, treba reči, da vsakršen razvoj in tudi dojemanje strojev ima absolutno neko definirano vlogo v družbi. Vidimo ga tako, kot ga vidimo, zaradi odnosov, ki jih v družbi imamo. In ti odnosi so seveda kapitalistični, stroji so podrejeni temu, da povečujejo profit. Ne? Se pravi, povečujejo produktivnost in donos pač določenih produkcij.
In človeško telo pri tem ni izjema?
Človeško telo tukaj ni izjema. V veliki meri dolgo časa pač so prevladovale te predstave, da seveda stroji nadomeščajo vse več človeškega dela in da človeško telo ni več podrejeno temu imperativu produktivnosti, tako kot je bilo prej. Po tej logiki, ki sem jo prej omenil, da bo če dalje hitrejši razvoj strojev pač nadomeščal človeško delo in da je to nekaj avtomatičnega, naj bi tudi človeško delo v neki fazi dokončno odpadlo in človeško telo ne bi bilo več podrejeno tej potrebi.
Dokler pa še nismo v tej utopiji, ne, pa moramo vzdrževati svoje stroje, svoja telesa, da so učinkoviti, da prinašajo dobiček. Da...
Mislim, če lahko bi celo rekel, da ta proces se v resnici ne dogaja. No? Mislim pač, da kljub vsemu razvoju vidimo še vedno, da je tudi človeško telo podrejeno istim procesom in da ne more stopiti ven iz tega tekmovanja za vse večjo produktivnost.
Samo še tole, je grdo vprašanje, ker pravzaprav gre za retorično vprašanje iz vaše kolumne, pa ne vem, če ste nam odgovorili, komu smo dolžni to učinkovitost?
Komu smo jo dolžni? Nikomor je nismo dolžni, tako smo si pač naredili, ne? Ko bi rekel, imamo sistem, pač, ki temelji na nenehni rasti in seveda na nenehni rasti profitov. In kot vidimo, pač mislim čisti iz dnevne politike, ko se tukaj nekaj zaštrika, nenadoma govorimo o razpadu sistema, o razkroju družbe, o, ne, mislim, ali pa še o veliko hujših, pač celo o barbarizmu in tako naprej. Ne. Se pravi, pač to je prizma, skozi katero gledamo na družbo. Če ne proizvajamo več in če profiti ne rastejo, potem družba nekako ne funkcionira. Ne.
Za en kratek intermezzo, tukaj imamo dva iz znanstvene sfere in enega iz kulturne sfere. Tudi vi se morate ukvarjati s pridobivanjem denarja za svoje raziskovalno in drugo delo. Torej, v razpisih se morate boriti za pridobivanje teh sredstev. Ali ste na nek način postali tudi stroji za pisanje prijav na razpise? Je to spretnost, ki se od znanstvenikov in kulturnikov zdaj že kar nekako naprej avtomatično pričakuje, da jo obvladate? Mogoče, dr. Dular, vem, da ste vi danes predvsej take volje, da bi odgovorili na to vprašanje.
Ja, zdaj, da se pričakuje od tebe, da to znaš narediti, definitivno ne. Ne? Tega ne zna vsak narediti, tudi jaz ne znam projektov dobro pisati, enega se mi je očitno zelo posrečal. Članke znam pisati, recimo projekte bistveno drugače pisati. Ne? Je pa res, da je recimo ta projekt sem dobil in takoj sem, že mičkem prej sem se še na enega prijavil, pa zdaj tist ga pišem, pa vmes, ko sem že tega dobil, sem se še na enega prijavil, pa sem on ga napisal, pa predvčerišnjem sem mi še za enega rekel in ne rečeš ne, a ne, ker nikoli ne vem, kaj bo pa čez 3 leta. A ne. Si v začaranem krogu in naša skupina raste in raste in raste in ne upaš enostavno reči ne. A ne. In potem se zaciklaš v ta sistem in enkrat je treba presekati. Nisem še čist tam, no, ampak počas pa bo, no, da ne gre več. A ne. Tudi imamo omejitve, tudi naše telo kot stroj ne gre. A ne. Potem, ko enkrat ne moreš več odklopiti, je slabo. A ne.
Še kateri odvajajo? Morda zdali ne.
Kaj bom, mislim, da ne samo prijavljanje na projekte, ampak tudi ja, pisanje člankov, ne, še zlasti v trenutnem akademskem sistemu, ki je se zastavil tako, da ne samo za raziskovanje projekte, ampak tudi za pedagoško delo se moraš habilitirati z objavami v točno določenem naboru revij in vse, kar je ostalo od starega šarma ali pa fantazme tega šarma akademskega poklica počasi se reducira na mehansko uporabo prstov in tipkovnico. Ne? To pa je dejstvo.
In to, ko povejte, da v kulturi ni tako.
Ma, je tako. Mislim, tudi ni neke romantike. Jaz sem v bistvu velik antitalent za pisanje razpisov in v bistvu nikoli v življenju nisem tega zmogel. Tako da nekako čist po tem ključu, da se v kolesju kulturne industrije, kakršna pač je, v tem obdobju Slovenije nisem nikoli upel. in sem se preživljam, no, nekako pač po alternativnih kanalih, tako da nisem v tem razpisnem kolesju, se pa zavedam, da veliko ljudi, za katere delam, nastopam, kjer objavljam in tako naprej, pa so. Ne? Se pravi, pač, mislim, dejansko je tukaj ena taka logika, ki nujno drži. No?
Da ne bo kdo mislil, no, jaz uživam v to, kar delam, no, da ne bo kdo mislil, da zdaj ne maram tega delati. Da ne? Ko nekaj odkrijem novega, ne, če je res dobra stvar, sem sposoben en teden delati tako zmešan, da članek objavim. Razpisi so drugo, ne, ampak...
To ni dobro. Ampak če je ta stvar, ki vas zanima, aplikativna. Ne? Kje je šele Platon? Ne? Pa smo šele dobro pojamrali. Gremo torej k zgodovinski perspektivi. Kako se... Družbene predstave telesa spreminjajo skozi čas. Najprej se sploh bistveno spreminjajo, ker lahko dobiš občutek, da tudi ne. Kdo bi?
Če sam pogledamo zgodovino filozofije, vidimo, da seveda vsako obdobje je porodilo natanko takšno predstavo o telesu, kakršno je ustrezala tistem obdobju. In zdaj dobro, da ne bomo zdaj... prehodili zdaj celo to pot, samo dva zgodovinska menika, prvi je seveda Stara Grčija, kjer lahko hitro vidimo, kako pravzaprav trdovratne so te fantazme, zdaj, če se mogoče omejimo, pa ne zdaj vprašanje telesa nasploh, ampak tega ni štrica, stične točke med človeškim telesom in strojem, vidimo, da so lahko v bistvu te fantazme zelo trdovratne in zelo stare. Ne? Imam, kaj znam, na ključni pasos iz... Homerjeve Iliade, kjer imate prizor, ko se bogovi posvečajo tem njihovim kratkočasnim opravilom na Olimpu in tam je opisano, kako jim streže avtomat, ki ga je naredil bog Hefajst in kako je ta avtomaton posebno automatiziran, funkcionira kot strežaj, kot sužen. Kar je mogoče tako, zgleda zgolj dekorativno, ampak ima svoj pomen. Ne? Bogovi so pač neka ta idealizacija človeškega življenja. Tisto, kar je bistveno je to, če pogledamo z današnje perspektive, se pravi tudi iz marksistične, je to, da bogovi nimajo sužnjev. Ne? Za razliko od ljudi, ki živijo na svetu v tistem času, bogovi sami, njihovo življenje nima sužnjev, oni imajo avtomate, imajo stroje. Kar implicira natanko to perspektivo, da je stroj sužen, to, ki smo v prvem delu debatirali. Na eni strani in na drugi strani to, da obstaja radikalna razlika med strojem in človekom. Ne? In potem med človekom in človekom, seveda za Grke velja nasplošno, da so usužnjevali predvsem druge narode, izjema so bili Špartanci, ki so bili edini, ki so usužnjevali druge Grke in zato so bili tudi znotraj grškega sveta še toliko bolj politično spervertirani. Do tega, da pridemo do neke predstave, ne, skratka, tle že imamo to idejo, ne, naj bo stroj čim bolj v podobi človeka narejen in naj nadomesti tista opravila, ki jih sicer opravlja človek, zato da bo človek lahko potem živel kot bog. Ne? In to ni, mislim, da ni nekaj specifično grškega, to je nekaj, kar ustraja skozi zgodovino človeštva. Ampak do predstave tega, da je človeško telo samo modelirano v obliki stroja, ali pa da bi se celo želelo, da bi se rado modeliralo v obliki stroja, pa pride z razsvetljenstvom. Še bolj natančno, lahko citiram knjigo avtorja, ker je naslov te knjige natanko isti kot te okrogle mize, radijsko telesne. In to je natanko človek stroj, L'homme machine. Lametri, eden izmed prvih francoskih materialistov, je prvi, ki je na podlagi branja sveda Descartove filozofije postavil tezo, da je človeško telo stroj. Da v njem ni nič božanskega, nič duševnega, nič duhovnega, nič od tega, kar bi mi percepirali in kar so tudi stari Grki percepirali, da ne bi bila distinktivna razlika med ljudmi in stroji. Zdaj seveda treba poznati kontekst, Lemaitre izjavlja zelo škandalozne izjave še zlasti za takrat zelo prevladujočo še krščansko ideologijo in da seveda v tem razsvetljenskem duhu poskuša razbliniti vse tisto, kar je poprej veljalo za resnično, še zlasti doktrina o neumrljivosti duše v razmerju do telesa. Zdaj, dobro, iz tiste knjige lahko potegnemo marsikaj, ampak se mi zdi, da najbolj pomenljivo pa konc koncu zabavno za to debato je to, da vidite tudi trdovratnost idej, enkrat, ko so spostavljene še zlasti, ko gre za kakšne take doktrinalne, fundamentalne zadeve kot je krščanstvo. Ne. Lametri je na koncu življenja kljub vsemu napisal še eno knjigo, L'homme plus que machine, človek več kot stroj, v kateri je vzel nazaj vse te teze in se pokesal za vsak slučaj, ne, imel je za umret, pa človek nikoli ne ve. Ne.
Od Paskala smo se nekaj naučili.
Mogoče, če v tem zgodovinskem pregledu izpostavimo še eno zgodovinsko prelomnico, ki se je zgodila in je prinesla večjo vlogo strojev v človeško družbo. To je bila industrijska revolucija. In hkrati z pojavom strojev so takrat se pojavili tudi ludisti, ki so razbijali stroje, ampak niso sovražili strojev, s tem so se nekako upirali lastnikom tovaren. Zdaj, takrat je prišlo do takega odziva. Smo zdaj nekako spremenili taktiko in upor nadomestili s prilagajanjem, torej češ, bomo pač še mi postali stroji? Miha Blažič?
Ja, danes je v bistvu ta beseda ludist, ne, vedno jo slišimo v kontekstu, kadar delavci nočejo biti odpuščeni iz nekega delovnega mesta, zaradi tega, ker naj bi jih neka tehnologija zamenjala. Zadnje čase se je velikrat ta beseda pojavila recimo v debati okoli Uberja in podobno. Ne? Skratka, pač, kjer so taksisti protestirali proti temu in podobno, kjer je kakršnokoli v bistvu pač nova tehnologija pa automatizacija nastopi, imamo ta isti diskurs. Ne? In tle je nekaj manjka malo pač te zgodovinske perspektive, tako kot si dobro povedal, uničevanje strojev je bila strategija boja ludistov. Ne? Se pravi, ni šlo zdaj tukaj za boj proti stroju kot sovražniku samemu, ampak kot način, kako najbolj prizadaneš lastnika tega stroja. Ne? Se pravi, šlo je za boj, kako imeti več upravljalske moči nad tem, čemu so ti stroji podrejeni, kaj je njihova naloga, kdo ima dobičke pač od te proizvodne. In v tem smislu je zelo fascinantno, kako se te debate pojavljajo danes na zelo drugačen način. Ne. Se pravi, tukaj se veliko govori o tehnološkem razvoju kot o neki osvoboditvi pač delavcev, nekaj, kar naj bi prineslo neko blagostanje, vstopali naj bi v neko novo ekonomijo. Velike govora o ekonomiji delitve, sharing economy in tako naprej, to so zdaj neki pač popularni buzzwordi. Brez da bi se dejansko pogovarjali o tem, kaj to pomeni v materialnem smislu za delavce, za delo in tako naprej. Ne? Se pravi, spet imamo ta avtomatizem. Dejansko naj bi zadeve, družba naj bi se sama s tehnološkim razvojem nekako pretvorila v neki druzga in v neko novo ekonomijo. Ne? In to se seveda ne dogaja. Ne? Stroji ne nadomeščajo v celoti človeškega dela. Vsekakor pa proizvajajo na določenih mestih pač nenadoma večjo brezposelnost, razvijajo se pa druga področja, pač, kjer je potrebno več dela ali pa downskillajo recimo določena delovna mesta, ko so prej bila. Se pravi, nekdo, ki je prej opravljal neko kompleksnejšo delo, v naslednjem trenutku postane tisti, ki podmaže stroj. Ne? Samo delo pa ne izginja. Ne? In ja, ne bi rekel, da smo zamenjali to dejansko. Ne? Imamo pa pomankanje analize in razumevanje tega, v kakšnem odnosu delavci sploh so do strojev, ne? in kakšno vlogo tehnološki razvoj v družbi danes igra. Ne? Se pravi, tukaj zgolj ponavljam to, kar sem v prvi točki povedal, ne? Da se to smatra za nekaj samoumevnega in da se ti procesi ne dogajajo kot posledica političnih odločitev, produkcijskih procesov, stvari, na katere vplivamo, ampak nekaj, kar naj bi se dogajalo izven domene človeškega vpliva in čemur se mora človek podrediti.
Bi morda nadaljeval, dr. Dular, ste strojnik. Je končni cilj popolno izničenje dela oziroma izničenje dela za ljudi?
Ne vem, mogoče kakšni panogi, ne vem, drugače mislim, da ne, ampak kljub temu se mi zdi, da, ne vem, gre, ne vem, družba naprej, a ne vem, če si predstavljate, ne vem, 30 let nazaj, pa ne glede na to, v kakšnem sistemu živimo, a ne, če se na sistem ne bi menil, ali kakorkoli, si ljudi ne bi mogli predstavljati, da gre lahko vsak vikend, ne vem, na morje. Zdaj grejo praktično, lahko grejo, a ne, ni tak problem več to narediti, a ne, tudi če si v neki tovarni, pa želel s strojem, prej si pa pač delal na roke. In ta produktivnost je nekaj dobrega prinesla, tudi nekaj dobrega, lahko tudi kaj slabega. Ne? Seveda je to v prvi fazi to, ja, da povečaš produktivnost, pa da je to smisel, ampak je tudi nekaj dobrega ljudem prinesla. Ne? To, kar imamo zdaj, hrane, pa zdravja, pa vsega tega pač ni bilo. Ne? In z tega stališča, kar zdaj gledamo, radi na to pozabimo se, meni zdi. Ne? Potem je lahko reči, bilo je prej fajno, ne? Bili smo bolj pristni, bili smo bolj v naravi. Zdaj, če rečeš, hoče imeti, ne vem, back to the nature, vzameš telefon, pa greš na balkona, ne? Pa si že misli, da to je to. Ne? Ne vem, meni se zdi, da vse je šlo dosti naprej, ne? Si lahko več prvoščil ljudi. Ne? Včasih so tudi delali po 12 ur na dan, ne? Zdaj pa delajo 8, ne? Ali pa na švedskem 6. Ne? Pri isti ali pa boljšem standardu v končni fazi.
Če lahko samo ena kratka replika, ampak glede te prelomnice, industrijske revolucije, ne? In predvsem tega, kar je sledilo v obliki gospodarskih modelov in dotičnih ideologij in kakšne konsekvence so to imele za sam delovni proces, navezave na vprašanje strojev. Spet, mogoče dve prelomnici, prva mislim, da je jasno določljiva, drugo bom tvegal eno datacijo, z vzpostavitvijo taylorizma in fordizma. Ne? To, da se začnejo ljudje prilagajati novo izumljenim strojem, ki začnejo diktirati tempo dela, od tekočega traku do drugega, ne, če si predstavljamo, je imelo potem kot hrpno plat dve posledici. Prva je bila ta, seveda, da je to sam delovni proces, kakor bi poprej razumljen, da je odvisen od človeka, njegovih kreativnih zmožnosti in tako naprej, da je postal vse bolj in bolj mehaniciziran, ne samo v tem neposrednem smislu odvisnosti od stroja, ampak tudi kar se tiče teroristične paradigme, da se je dalo sam delovni proces, delo nekaj človeka, razdeliti na kose, izmeriti, operacionalizirati, narediti bolj predvidljivo, posledično, to je bila osnovna ideja, bolj učinkovito. Ne? In to ni imelo za posledico samo razstavitev delovnega procesa na kose in povečanje učinkovitosti in ne samo razstavitev samega delavčevega dela na kose, njegovo racionalizacijo in organizacijo, ampak da se je razširila potem še izven samega delovnega procesa v prosti čas. In zato so drugo prelomnico, dobro, če tvegam eno dotacijo, majo 60, od majo 60 naprej se začne obraten proces, natanko zaradi tega, ker začne ta mehanicizacija segati tudi v področje človeških zadev, ki niso neposredno vezane na delovni proces, to, kar v angleščini, v amerikanščini zelo, zelo lepo povzema beseda entertainment, še zlasti z usponom kulturne industrije, kako je imenujeta Horkheimer in Adorno v svoji knjigi o dialektike razsvetljenstva, da se s tem začne natanko ta proces, katerim in v katerega smo potopljeni danes, in to, da se začnejo stroji prilagajati nam, da postajajo vse bolj človeški, se pravi anatomsko prilagodljivi in tudi psihično prilagodljivi samemu človeku, da pridemo potem do teh stalnih spremljevalcev človeka. Ne? To, da je poprej telefon zvonil samo hodniku, zdaj pa zvonil v našem žepu, ne? In da nam je to celo všeč, ne? Da celo potem, kako si poprej omenil, ne? To, da nam, ne vem, kakšna, ta avtomatski sesavc deluje kot domači ljubljenček. Ne? Hitro vidimo, da nastane pol problem na tej ravni, ne, da človek, to je lastnost človeka, ni samo, da se naveže, ampak da se preveč naveže. Ne, in to pol pade pod kategorijo, vsaj kar se seksualnih praks tiče v perverzije. Ne, da se ljudje preveč navežejo v svoje strojne naprave in podaljške. Ne, in z njimi počnejo pol stvari, kakor da bi občuvali z rečmi, tako kot občuje z ljudmi, ravno obratno z ljudmi občuje, tako kot občujejo z rečmi. Ampak recimo point, ki bi se ga dalo potegen z določenega psihonalitskega kota, v katerega se sicer ne bom spuščal posebej, ampak point bi bil natanko ta, da je perverzija že v štartu prisotna. Da je že perverzija to, da proizvedeš stroj kot ta podaljšek samega sebe.
Mogoče pod vprašanje, zdaj ste govorili o neki te obrnjeni logiki, ne, dojemanja človeškega telesa in stroja, pač pripisovanja človeških značilnosti strojev in obratno. Če svoje telesa dojemamo kot stroj in recimo komuniciramo s svojim telesom, tudi zdravniki nam pravijo, poslušajte svoje telo. Ne? Potem nisem to telo, ne? Poslušam ga jaz, telo je pa nekje druge očitno. Se pravi, Kako to, da do te mere ne počlovečimo svojega telesa kot subjekta, da bi se krog sklenil, da bi naredili ta končni še en obrat?
Ja, to je zelo, zelo lepo vprašanje. Ne vem, če ne želi kar teza mi opustil tukaj, kjer je. Ampak mislim, da je to, kar si zelo lepo povzel kot polovica eksistencialne dileme, recimo temu tako, da je treba dodati samo še en aspekt in to je politični aspekt. Ne? In to je, da ta vprašanja so pertinentna za nas ne v singularu, ne kot za nas kot posameznike, to ni nekaj, s čimer se samo vsak od nas ukvarja, ampak da je to tako, kot si želi izpostavil, pač politično vprašanje. To je vprašanje celotne skupnosti. Ne? In glavni problem ni to zdaj, da nekdo se odloči, pa bo dojemal svoje telo kot stroj. Kaj, vse profesionalni športniki to počnejo, ne? In so aplaudirani zaradi tega. Problem nastane, ko začneš telo drugega dojemati kot in prakticirati z njim kot strojno telo. Ne? In tipično razmerje tega ni seksualno razmerje, kot ste najbolj pomislili, ampak ravno delovno razmerje. Ne? In zato je tudi sam Marx, ker obstaja tudi povezava med prvim in drugim, ne? Med seksualnim nerazmerjem in delovnim razmerjem. Zato tudi sam Marx v svoji analizi kapitalizma natanko prostitucijo dal kot paradigmo samega dela. Ne? To ni neka perverzija, aberacija, izjema, skrajni primer načina, kako je delo lahko način eksploatacije človeškega telesa, pač pa je to paradigma, kako razumeti sploh pojem dela. Ne?
Miha Blažič?
Ja, mogoče samo še kratko dopolnitev tega, kar je bilo prej rečeno, se mi je zdelo ful fajn ta opaska, ker to je drugi trend, ki se recimo pač dogaja, diskurs, ko se zelo pojavlja, je lih ta back to nature, ne? Ki se mi zdi v bistvu pač ena precej škodljiva reakcija na nezmožnost soočanja, v bistvu političnega soočanja s tem, kaj prinaša tehnološki razvoj. Ne? Se pravi, imamo veliko tega živeti naravno, jesti domače in tako naprej, poslušati svoje telo, naravni porod, en kup stvari pač priti v stik, mislim, nekak si izumljamo, se mi zdi, neko prvotno stanje, neko idealizirano preteklost človeškega telesa in sožitja z naravo, ki seveda nikoli ni obstajalo. Ne? Vedno je bil ta boj z naravo. Mislim, želimo si bolj udobnega življenja, želimo si več prostega časa, želimo si, mislim, vse te stvari, ki pač definitivno jo tehnološki razvoj omogoča. Ne? In ne vem, ene kar take temačne pod tonem ima to, ko slišim zelo idealizirane te ideje nekega sožitja z naravo, ki seveda pač, mislim, je logično, da do tega prihaja tudi ob pač, ne vem, ekološkemu uničenju in tako naprej, ko smo mu danes priča, ne? Ampak se mi zdi, ni pravi odgovor na to. Drugo pa samo čist kratko dopolnilo. Ne bi mogoče mešal dolžine delovnika z razvojem strojev. Ne? Se pravi, v bistvu tukaj ni neke direktne povezave, v smislu tako kot radi sklepamo, ker stroj omogoči, da se neko delo opravi v, ne vem, 10-krat hitreje, kot se je to na roke opravljalo, to pomeni, da ostane pač delavcu zdaj 10-krat več prostega časa, ne, je tega dela rešen. Ne. Seveda vsi vidimo pač tudi iz našega življenja, da temu ni tako. Ne. Sej, mislim pač z laptopi in pametnimi telefoni lahko opravila, pač, ko je prej bilo kar precej enega pisarniškega dela in pakiranja kuvert in iti na pošto in tako naprej, danes lahko v eni minuti narediš. Ne. Ampak je pa res, da ta ena minuta se je pa raztegnila skozi cel dan do večera, do sred noči, pač kdaj se pričakuje od tebe, da boš dosegljiv na mail in na telefon in kaj mora biti v tem času storjeno. Ne. Se pravi, zahteve do tizga, ki upravlja ta stroj, se eksponentno povečujejo z njegovo zmogljivostjo na nek način. Ne. Se pravi, to, koliko so kratki delovniki, koliko dejansko rabimo pač narest, koliko produktivni rabimo biti, je vedno bolj bila stvar, koliko si lahko pač delavci zbori. Ne. Se pravi, pač kje lahko potegne črto. Ne? In, se pravi, ti krajši delovniki so bili nekako zgodovinsko gledano priborjeni, ne, z nekim, recimo, organiziranim odporom proti delu. Pa danes učinkovito proti orožje temu ravno to zlitje, ko je bilo omenjeno, ne, se pravi, naših teles z našimi novimi aparaturami. Ne. Se pravi, teže je ločiti danes med delovnim časom in prostim časom. Oziroma, ko se ti zabavaš na svojemu telefonu in laptopu, vedno hkrati pač to, če nekaj koristnega narediš in hkrati tudi generiraš profita za nekoga, ker konzumiraš to ono tretje. Ne. Se pravi, v bistvu je, ni več te jasne ločnice, kdaj lahko sploh rečemo, zdaj imam pa svoj zasebni čas, ko ne participiram v nobenih pač proizvodnih procesih. Skoraj ves čas si v tem.
Mislim, da je šlo vsaj pri trajanju delovnika za vsaj posredno repliko dr. Dularju, zato morda vi.
Ja, ok, mislim, s tem se strinjam, ne, pač jasno je bil delovnik, krajši delovnik priborjen, to sploh ni debate, a ne. Je pa, ok, tudi možno, ne, recimo, da, a so šli na Švedskem ali kje na krajši delovni čas, verjetno tudi, ker so ugotovili, da bojo še bolj efektivni, če bojo mičken manj delali, pa imeli več prostega časa, ali pa bojo mislili, da imajo prosti čas, pa bojo delali, ne vem. Bi vprašal to, no, to prej si rekel, da ta tranzicija back to the nature, ne? A je tehnologija to omogočila, oziroma a je to uspodbudila, da zdaj silimo nazaj k temu, da bo vse bolj naravno pa to, ali je tehnologija zdaj v bistvu nam tako blaginjo dala, a ne? Da si zdaj pa lahko, a ne, zdaj, ker imamo hrane, kakor čmo, a ne, zdaj, potem pa imaš posameznika reče, a ne, ne paleo dieta, to je pa to, a ne, jaz bi mogel tako, ko so v kameni dobi jedli, a ne, to je tisto, kar je zdravo, a ne. Kaj zdaj bila, je tehnologija spodbudila to ali je omogočila, da smo šli, da se gremo paleo diete, recimo, eni? Jaz se ne grem, no, da nekdo misli.
Ja, mislim, če ne bi bili visoko tehnološko razvita družba, sigurno ne bi obstajale paleo diete. To je dejstvo. Ne? Bi bilo pač to stvar, za katero bi bil jasen konsens, da se je treba pač izogibati, pač kolikor se le da. Ne? Ne vem, mislim, težko bi rekel tudi to, da je do tega novega, recimo pač občudovanja, nekaj, čemor pravimo naravno, čeprav to čisto zares ni, ne. Neko željo povrnitve v neko prvotno stanje. Ni nujno samo v relaciji do strojev. Mislim, da je tudi tle en političen moment za tem. Ne. Sej večkrat v zgodovini smo že imeli v bistvu te tendence, ne, to občudovanje tega naravnega človeka, pač v narekovajih. Ne. Tako da ne vem, mogoče bi tudi doktor Komel imel kaj več za komentirati na to, ampak mislim, da je tle tovariš Komel, ja.
To bo predvajano na nacionalnem radiju. Prosimo za milost. Že tako na udaru.
Sej itak komunajzerski radio, a ni. Tako da je neka prikrita ideologija tudi za tem. Ne? In mislim, da je v tem tudi neka logika vrčevanja noter skrita v tem. Ne? Se pravi, izhaja iz logike, da živimo v svetu z omejenimi resursi, z omejeno količino v bistvu pač denarja, sredstev, blaginje, če kako že temu rečemo, in zaradi tega je treba pač na nek način šparati. Ni dovolj za vse. Ne? In se pravi, je treba najdeti alternativne načine življenja, kako se bomo prilagodili na to ekonomsko pač okoliščino, ki seveda ni ekonomska, ampak je politična zahteva. Ne? In znotraj tega se pojavi tudi ta diskurs o nekem skromnem, nizkoporabnem načinu življenja, ki seveda aktualen v višjih slojih, v urbanih okoljih. Zelo manj aktualen je pa za večji del človeštva, ki se trudi šele prideti na ta nivo. Ne? Se pravi, imamo to neke kritike materializma, se pojavljajo v smislu, ko ljudje rečejo, joj, ko ljudje ne bi bili toliko požrešni, zakaj pa moraš imeti ta najnovejši telefon, pa ta najnovejše teniske, pa ne vem kaj. Dejmo, ne vem, imeti dneve brez nakupov, dejmo imeti ne vem kaj. Kar velik del človeštva je vsak dan brez nakupov. Ne? Tako da pač politično je to precej slaba trditev, ne? Češ, da bomo svet zrihtali tako, da bo večina ljudi pač živela z manj. Večina ljudi že živi z manj kot mi. Ne? Se pravi, to, da pač mi malo spremenimo diete ali pa, ne vem, malo naš lifestyle nima tega globalnega vpliva. Ne? Se pravi, večje vprašanje je, kako lahko tehnologija na nek ekološko vzdržen način povzdigne nivo blaginje in recimo temu tudi luksuza in uživanja pač za preostali del človeštva, recimo. Ne? In hkrati pač vse razbremeni. Ne?
Zdaj, vse te paleo diete in ostale stvari, o katerih ste govorili, zdaj le bi lahko nekako uvrstili v eno široko kategorijo popularne kulture, ki sploh v zadnjih letih zelo izpostavlja ta ideal zdravega in lepega telesa, ki bo v službi nas in v službi produktivnosti. Zdaj, kako je v to posegla moderna tehnologija s tem, da lahko ves čas nadzorujemo svoje telo, se pravi, da nadzorujemo, koliko korakov naredimo na dan, da nas naši mobilni telefoni opominjajo, da moramo zdaj le pa spiti en kozarec vode, je vse to nekako v službi le produktivnosti. Morda Mirc za začetek?
Pa meni so zanimivi te kratki stiki med različnimi in tudi nezdružljivimi diskurzi in mislim, da je ta ideja lepega in zdravega telesa, da ima eno zelo jasno implikacijo, ne? In to je, da predstavlja malo da ne zanikanje človeške umrljivosti. Ne? To podaljševanje človeškega, to je zahodnjaškega telesa, podraševanje njegovega roka trajanja, tako rekoč čez, nenormalno čez biološke, sicer naravno dane meja, da je v bistvu, ne, to, kar se zdi kot neki najbolj sekularnega, racionalnega, zelo naprednega, da je v resnici nek rezidum najbolj banalne krščanske ideje o neumrljivosti duše. Ne? Da to je način, kako si je sekularni zahodni človek zagotovil na podlagi neke točno določene ideologije podaljšek tiste iste iluzije. Ne? Samo da poprej to je to iluzijo vzdrževala krščanska doktrina, zdaj pa je tehnologija. Ne? In da širše gledano spet, ker res sem mnenja, da ne gre tukaj samo za egzistencialne dileme in da če so to egzistencialne dileme, so to, kako si pravilno rekel, so to egzistencialne dileme zahodnega človeka, first world problems, ne? Da pa politično gledano se da razširiti to isto perspektivo na zelo osnovno ekološko vprašanje in to je vprašanje obstojnosti sveta, ne? Ki spet lahko najdemo ustreznito do tega natanko v krščanski doktrini o koncu sveta. In v kolikor človek počne dve nasprotujoče si kontradiktorni stvari, da po eni strani se seveda zadeva, da vsa ta eksploatacija planeta proizvaja avtomatsko njen konec, hkrati pa na ravni mikropraks vrčuje in ločuje odpadke in jebijo in se vozi z elektronskim avtomobilom in tako naprej, ne? Kot neka mikro molitev in kesanje v razmerju do velikega drugega, ki je izginil z tega sveta in se transubstancira v obliki tehnologije, ki uničuje natanko ta isti svet, gre za, pravzaprav, če pogledate, samo uresničujočo se napoved. Ne? In z tega vidika, no, še en tak kratek stik, se mi zdi, v krščanstvu je veljal tisto reklo, ne, motiti se je človeško, odpuščati je božansko. Ne. V kapitalizmu velja nekako podobno, ne, zaposlovati je človeško, odpuščati je božansko. Ne, da je.
Mateuš? Zdaj morda, če še zastavim malo bolj konkretno vprašanje za vas kot strojnika. Torej, začelo se je s tem, da nam telefoni štejejo korake in predlagajo, kdaj moramo spiti kozarec vode. Potem smo počasi začeli ugotavljati, da vsi ti dražljaji, ki jih sprejemamo od pametnih telefonov, praktično brez prestanka v kateremkoli trenutku dneva, sprožajo nekakšno blago obliko odvisnosti skozi procese, ki so nekako nagrajujoči. Torej, slišimo zvok obvestila na telefonu, to je sprožilec, ki nekako pospeši izločanje dopamina v možganih, ker pričakujemo nagrado in s tem postajamo odvisni, če zelo na kratko povzamem in zelo na splošno ta proces od teh obvestil in neskončnih dražljajev. Torej, ko od tehnologije postanemo odvisni, je več variant, da to rešujemo, se pravi skozi meditacijo, kakršnekoli druge principe, ali pa, da si naložimo še aplikacijo, ki nam omejuje dostop do drugih aplikacij in tega, koliko vestil bomo prejemali. Se pravi, ali je reševanje tehnoloških problemov, ki izhajajo iz tehnologije, s tehnologijo smiselno na tem nivoju človeškega telesa?
Odvisnost od tehnologije lahko tudi fina, ne, če bi tako rekel. Ne, eni ne morejo brez očal živeti, ne, so odvisni od njih. Ne, to je tudi stvar tehnologije. Ne.
Ni nujno fino.
No, ampak brez njih bi bilo slabše. Ne, tako, ne, to tako, kako pravijo, ne vem, da bojo zdaj ogrejevali, ne vem, kakje leče v oči, ne, pa boš boljš videl. Ne, se to je, ne, je to naslednji korak, ne, od daljnogleda, konc koncev. Ne vem, odvisnost od telefonov je problem. Ne vem, jaz tudi sem, prele smo se tukaj usedili, pa sem 15 minut tukaj sedel, telefon imam tam, sem bil malo nervozen, ne. Ker sem minuto prej pa mail poslal, ne, a je odgovoril on ali ni. Ne. Prvo stvar bom šel pogledati, a je poslal ali ni nazaj. Zdaj, da bo še eno, kar jaz delam, ne, čisto osebno, jaz imam, ne vem, na mailih sem skozi, pa mi je najprej piskal, pa sem potem izklopil piskanje, potem sem rekel, okay, potem sem gledal skozi gor, pa sem dal na drugo stran, no, ne, potem naslednja faza je tista, da sem rekel, da moram jaz klikniti gor, da bom videl, da je poslal mail, ne, ker enostavno sem videl, da sem preveč od tega odvisen ratov, ne, in sam sebi to, ne s tehnologijo, ampak s to tehnologijo, ki je, ki mi omogoča sam sebi pomejevati to, ta dostop do tega, si to delam. Ne? Eni pa mogoče niso dost močni za to, ne vem. Ni pa nujno, da je to slabo, ne, bi jaz rekel. Ne? To, da lahko, ne vem, da si odvisno od tehnologije, ko ti zamenjajo koleno, ne? Za strojnega, ne? Iz titana narejenega, ne? Hvala Bogu, da je tako. Ne? Jaz upam, da čez 10 let, da bo to šlo toliko napred, da ga bo tudi meni zamenjala. Ne? Zdaj, kumej še smučam, ne? Pa računam s tem, da za čez 10 let ne bom mogel več, ne bo tega porihtala. Ne? Tako da to je zelo tako, ali je, mislim, lahko si odvisen, pa je slabo, lahko si odvisen, pa je tudi dobra stvar. Ne? Bolj je to na stvari posameznika, a zna to dojemati pravno, bi rekel.
Kar se telefonov tiče, mislim, da ni rešitve. Ne? Pač ne vem, mislim, če sem jaz pod svojim 30. letu pač totalno not padu, tako da pač res sem živčen, če ne čekeram, pa če moram 40 sekund nekje stati, pač ono v brezdelju, ali pa da je semafor, mislim pač tako. Se pravi, če sem jaz, ne da bi bil prej, pred tem temu izpostavljen v teh letih v to zapadu, ne, to pomeni, da kaj je za nekoga, ko je zdaj 9 let star, ne, mislim pač tako, on bo neločljiv Z tem telefonom. Mislim, pač to za njega je naslednji korak to, da pač zakaj moram to sploh prijemati v roke pa nekaj prežigati, zakaj se mi ne more to kar v glavi samo prežgati, pa da me žikam, pa se nekaj dogaja. Ne? Mislim, ne vem, tako si predstavljam zadevo. Hočem reči, če nič drugega nas bojo tamali povozili. No? Mislim, pač mogo boš biti skozi pač ono, gor, ker drugače je, kot, ko si izklopljen iz kiber sveta, kot da te ni. Ta občutek je. Ne? Da te pahne v neko malo eksistenčno krizo. Čak, zdaj sem v sobi samo z vami 40-imi. Ne? Kaj pa cel ostal svet? Kaj vem, kaj se zdaj dogaja? Ne? Mislim, mogoče smo popolnoma irelevantni v tem našem malem mehurčku. Ne? To je ta, mislim, kot da na Facebooku pa nisi v malem mehurčku. Ampak ta občutek, ne, se mi zdi, da te pahne v eno strašno osamljenost. No. Kar se pa tiče tega leprej, ko smo govorili o človeškem telesu danes, ne, ful mi je zanimivo opazvati eno stvar, koliko smo se spremenili v 10 letih. Ne? Tako, če bi pač dal slika poprečnega človeka naših let, 10 let nazaj, ko je bil oblečen, kakšno frizuro je imel, kakšno postavo, kako se je nosil in tako, to je bil drug človek. Tako, ful, mislim pač, sorry, res drugačni smo. Ne? In to zdaj ful banalna pač analiza, ne ful resno tega jemati. Ampak tako, ko sem pred 10 leti recimo pač prvič prišel na Japonsko, ne, mi je bil ta vtis, oh fuck, koliko so vsi ljudje zrihtani, kakšni so, kako hodijo okol, mislim, pač vsi izgledajo pač kot direkt iz revije, jaz v Sloveniji nisem poznal takih ljudi. Ne. Tako vse mi je bilo, vsi so mi izgledali noro, mislim, vse frizure, vse tako mi je bilo, wow, kaj je to, ne. In pol sem v bistvu, gled sajta, ko sem bil tam in pač poznal folk in tako in ves ta folk, ko je noro glamorozno zgledal, tako, noben ni imel svojega avtomobila, noben ni imel svojega fleta, živel so v nekih rupah, par kvadratnih metrov, za katere so noro veliko plačval, delali so ful dolge delovnike in tako, ne. In mi je bilo pač, aha, se pravi to, kako ti izgledaš, ko greš pač po ulici, pa ko greš metro, pa se peleš na šiht, pa nazaj iz šihta, to je v bistvu tist preostanek tvoje zunanja podoba telesa, je preostanek statusnega simbola, ki ga nekako imaš. To je tisto, kar je nadomestilo fasado novo, pač tvoje bajte, kar je zamenjalo tist avto, ko ga je pač ta boomerski srednji sloj parkiral pred hišo, ne, in s čemer je izkazoval, evo, ima se. Ne. Se pravi, to je neka generacija, ki recimo nima do tega dostopa, ima v zameno pač to, da vsaj izgledajo lahko pač glamurozni. Ne. Se pravi, je toliko večji poudarek šel na zunanji vides. In tako 10 let kasnej, majke mi dozgledamo in se oblačimo in se strižemo in češemo, kakor Japonci pač v Sloveniji. Pač tako, če bi dal pač primerjavo, pač nivo tega, koliko je pomembno, kaj zdaj oblečeš, pa koliko pogosto se hod frizerju, koliko je poudarka na tem, če bi šli tudi v sam marketing in v to pač, ne, kaj je targetirano na mlajšo generacijo. Ja, valjda ni to nov kredit pač za novo bajto, ko ga ne moreš vzeti. Ne. Pač, je pa nov stil, ki ga lahko imaš. Ne? In to se mi zdi, da bistveno vpliva na to, kako telo dobiva drugo funkcijo v naši družbi. Ne? In hkrati kot generacija SP-jevcev, kot pač, ko smo vsi podjetniki samega sebe, moraš hkrati biti tudi hodeča reklama sam zase in za svoje storitve ves čas. Ne? In je tukaj bolj pomemben postal ta vides.
Kakor pri nas tudi na Japonskem, kjer so kot omenjate, že precej pred nami imeli Facebook Live, ampak je pomenil nekaj drugega. Torej, aktivistom toko nam napoveduje temno prihodnost, če bo v zadnjih 2 minutah dr. Komel rešil svet, boče, ne, je to to.
Bi rabu 3, tako da škoda, da ste
rekli. 3, v redu, 3 pa pol.
Ne, mogoče za zaključek, če sem že trživ na začetku z filozofijo, da mogoče bom zaključil s pop kulturo. Pa da bom citir, če pogledate v pop kulturi filmska produkcija, posodko naslavljajo vprašanje statusa strojev, ne, nadaljujejo seveda iste te neke krščanske fantazme, ampak vedno se izkaže to, da je tista ključna ločnica med ljudmi in stroji zavest. Ne. Mislim, imate potem vse te, kako prepoznati, je to taki mi stoji nasproti stroj ali človek, pač od Blade Runnerja, tako klasike kot zdaj reprize. Ampak mislim, da tista kako bi rekel, banalna pa hkrati prava podoba, ne, in odgovorno vprašanje, če bi stroji res imeli zavest, ne, kaj bi naredili, ne, Terminator, ne, to je ta. Skynet pridobi zavest in kaj naredi, v mikrosekundi se odloči, da treba eksterminirati človeštvo za lastno preživetje. Ne? In vprašanje je, če so stroj narejeni po človeški podobi, ne, kako da človek za lastno preživetje ne eksterminira vseh strojev? No, mogoče to ni rešitev, je pa dobro vprašanje, se mi zdi.
Da še jaz zaključim.
Ne? Ne bi zaključili.
Ko smo pri terminatorjih, pa tem. Ne? Verjetno se, bolj kad se bi mogli strojev bati, je verjetno tistih, ki stroj naredijo. A ne? Mislim, človek je marsičesa sposoben. In mi bomo tisti, ki bomo ustvarili Terminatorja, z določenim namenom. Bolj smo mi problem tukaj v tem krogu, da nas bojo na konc, ne vem, Skynet pa ne vem kaj. Ne. Da, mogoče moramo bolj nase paziti, kot nas to.
Skynet ima prav.
Mogoče.
Kaj pa kombinacija stroja in človeka? Ta kiborška, če smo pač telesa, ne, tudi vred z živčnimi impulzi in z vsemi telesnimi funkcijami, ki sprožajo naše čustva in misli, zakaj ne bi bil del tega tudi pač aparat, tehnologija?
Pol človek, pol stroj. Si, po svoje že delamo na tem, ne, da si daš, ne vem, če imaš, ne vem, umetne ukončine, se niso tako, da bi res nekaj delala, ne, ampak gre v to smer, verjetno. Ne? Verjetno največji problem je ravno ta živčni pa nevronski sistem zamenjati. Ne? Ampak mislim, upam, da ga ne bo treba. No? Mislim, to je spet pol tisto, da gremo v neskončno življenje. Pa to, ne? Ne vem. Eni bi verjetno radi.
Mogoče z neskončnim življenjem končamo to debato? V redu. Na tej točki dajmo zaključiti. Približno eno uro je vse skupaj trajalo, kot smo obljubili. In mislim, da je najbolje, da se za začetek zahvalimo telesom, ki so sodelovala v tej debati.
Hvala Kvarni Mafija, da daje prostor razpravam o znanosti. Dr. Mirt Komel, Miha Blažič in Toko, dr. Matevž Dular. Hvala.